Fint om dere finner plassene deres. Vi skal i gang med konferansens del som heter Brems norsk oljeutvinning. Og de organisasjonene som står bak Broen til framtiden er enige om at vi skal bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Men så er det sånn at vi nok har litt ulike svar på hvordan det skal legges til rette for disse jobbene. Vi hører også ulike samfunnsinteresser argumentere ulikt for hvorfor en brems av norsk oljeutvinning er nødvendig. Og i denne neste delen av programmet ønsker vi å belyse noen av disse ulike tilnærmingene. Først ut er Kikki Kleiven, hun er klimaforsker og førsteamanuensis på Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Hun deltok på konferansen i fjor, og vi er selvfølgelig veldig glad for å ha sånn en glimrende klimaformidler tilbake igjen i år. Ta vel imot Kikki Kleiven.
Tusen takk for at jeg får lov til å komme, og tusen takk for alle dere som sitter i salen og en så herlig del av fremtidens løsninger. Og det trenger vi. Og grunnen til at vi trenger, det må jeg få lov til å begynne å snakke om det som faget mitt, jorden. Jeg forsker på jorden, jeg er havforsker. Jeg forsker på hvordan klimaet har vært tilbake i tid. Hvordan det har vært i varme perioder, når det ikke var mennesker på jordkloden. For i dag så bor vi på en klode hvor vi på slutten av dette århundret kanskje blir 10 milliarder mennesker. Vi deler ressurser. Vi bor på en jordklode som er fra naturens side uten landegrenser, som er sømløs. Der alle havbasseng er knyttet sammen. Der vi deler og puster i den samme atmosfæren. En atmosfære som vi endrer gjennom et enormt kjemisk eksperiment som vi deltar i hver eneste dag. Vi vil tilføre stadig mer klimagasser i atmosfæren. Vi går fra å ha en drivhuseffekt som naturlig, som vi trenger for å opprettholde liv på jorden, til å tilføre mer og mer gasser som gjør at varmestrålingen fra jorden blir reflektert tilbake og sakte gjør jordkloden vår varmere og varmere. Hvis det hadde vært høyere CO2 før, det har også vært varmere på jordkloden før, men da bodde det ikke 7 milliarder mennesker på jorden. Og utslippstakten på CO2, som er så hurtig, og der vi har så raskt gått fra det nivået som var i 1850, og til det nivået som vi har i dag, som 400 milliontedeler CO2, det har vi aldri sett før i jordens historiske eller geologiske periode. På 150 år, så endrer vi CO2-nivået like mye som vi gjorde på 10.000 år, når vi gikk fra at jordkloden var dekket av is på den nordlige halvkulla, til å være isfri. Vi har varmet opp jorden 0,86 grader siden 1850. Og vi har et politisk 2-graders mål som vi skal forholde oss til med hensyn til hvor mye CO2 som skal slippes ut, for å ikke overskride disse 2 gradene. Det betyr at vi har 1,14 grader igjen. Men tenk på dette. Se de konturene vi ser av globale klimaendringer. De har skjedd kun med 0,86 graders oppvarming. Det betyr at vi skal legge til over 1 grad Celsius, som kommer til å stresse økosystemene, klimasystemene ytterligere, som vil gjøre det enda vanskeligere å bo mange steder på jorden, og kunne dyrke nok mat, og kunne ha det trygt. I solidaritetens navn og tanke på både generasjonene som lever nå og generasjonene som kommer, så må vi begynne å tenke hvordan blir en 2-graders verden. Hvor mye må vi tilpasse oss for å kunne leve i denne verden? Her er utslippstaktene fra CO2. De svarte kurvene her viser hvor mye vi har sluppet ut historisk. Og for en gang skyld så kommer jeg med en god nyhet i sekken fra Vestlandet. For 2014 viser det seg, du twittret om det i dag, Tina, det er mange som har plukket dette opp. The International Energy Agency, IEA, gikk ut i flere nyhetsblader i dag og sa det at det globale nivået av CO2-utslipp i 2014 har flatet ut. Tenk om vi på dette knekkpunktet nå. Vi skulle ha vært der for 10 år siden. Men tenk at vi på et knekkpunkt nå, der vi kanskje flater ut, og vi begynner å få reduserte utslipp. Altså, vi må ha det. Men tenk om vi står oppe i det nå. Jeg håper det, absolutt. For hvis vi fortsetter disse bratte utslippstaktene her, så kommer vi opp i en verden som 4 til 6 grader varmere på slutten av dette århundret. En verden hvor mange av jordens økosystemer har vært gjennom helt irreversible endringer og ødelagt for all framtid. Vi lever i dag på den antropogene planeten, menneskenes planet. De siste 10.000 årene så har ikke platene på jorden beveget seg. Det har vært litt jordskjelv, litt vulkaner. Men når vi ser på jordkloden, hvis vi har en globus hjemme, så har den sett nøyaktig slik ut i 10.000 år. Og de stabile 10.000 årene har satt og vært på en måte grensebetingelsene for utvikling av alt liv på jorden. Alle samfunn, all velferd vi har, skyldes en stabil planet. Nå endrer vi stabiliteten på planeten. Og grunnen ganske enkel. Alt i hvitt her, det så mye vi flyr. Alt i blått her, det shippingrutene. Rødt storbyene våre. Og alt som dere ser i grønt her, ikke trær. Det veier hvor vi kjører og hvor vi bruker hydrokarboner. Vi enormt effektive med å forflytte oss. I 2014, for første gang, var det 100.000 flyavganger daglig. La det sige inn. Og det 3 tall vi skal ha i hodet, 4 grader Celsius, der vi på vei hvis vi ikke får utslippstakten ned hurtig. Vi på vei mot den 6. globale massedøde arter på jorden. 60-100 arter dør ut hver eneste dag globalt. Og vi på vei til å bli 10 milliarder mennesker. Det må vi ha i bakhodet på alt vi gjør. Og jeg viste denne her powerpointen i går til min sønn på 11 år, så sa han, mamma, skal du vise denne planeten som brenner? Er det det som kommer til å skje? Og er det Norge som brenner? Hva skjer? Noen ganger så skal vi snakke høyt, og vi skal snakke tydelig. Jorden kommer ikke til å brenne. Men for noen mennesker, når temperaturen kanskje 1 til 2 måneder på sommerstid går over 50 grader, så kroppen i brann. Da kan ikke du bo der lenger, du må flytte deg. Du blir en klimaflyktning. Og vi vet hva klimaendringene vil føre med seg. Vi vet hva klimafarer vi må tilpasse oss og ta høyde for, både med hensyn til stigende havnivå, med at stormene blir sterkere, med at vi ser mye mer flom, og ikke minst ras, som vi ser her i Norge nå, mer ekstrembølger, hetebølger. Det fører også til mer skogbranner, snø og is som smelter, mer tørke, og også økt havforsuring, på grunn av at havet så effektivt å ta opp den menneskeskapte CO2-en. 40% av alle våre utslipp av havet tatt opp. Noe som har gjort at pH-en i havet nå blir surere. Og hva skjer da med økosystemene våre? Hvor godt egentlig forberedt Norge på klimaendringer? Hvis vi ser bare det som har skjedd nå like før jul med de store flomkatastrofene som var i Odda og i Aurland og i Voss, og denne skikkelig utagerende Nina, denne orkanen som traff Vestlandet, og effektene som vi ser av øket nedbør og mye mer ras. I Bergen, så klart at jeg på å si, har det falt 1/2 års nedbør på 66 dager. Det klart at det påvirker infrastrukturen, det påvirker hvor vi bor, og ikke minst det fører til, at i 2015 så har det rast 545 ras fra 1. januar til 1. februar. Med samme periode i fjor var det 258 ras. Rasfrekvensen øker. Vi blir isolerte bygder. Vi får ikke transportert oss. Det utrygt. Dette noe som påvirker også oss i lille Norge. Klimaendringene også hos oss. Og likevel så topper vi listen. Når denne spratt før juli i fjor, så var det mange som tenkte, wow, dette lille landet, langt opp mot Arktis med en lang kystlinje, her topper vi listen over de 5 beste land, altså de land i verden som har best forutsetning for å takle klimaendringer, men selvfølgelig gode naboer, og New Zealand også kom med det. Og det jo ikke rart, for vi et land som ganske likestilt. Vi et land som har fordelt godene ganske godt. Vi et land hvor folk forsikret. Vi et land enn så lenge, når ulykken skjer, så løper folk til. Vi løper ikke fra. Og vi vet også det at har vi høy livskvalitet og sjokket inntreffer, så har vi motstandsdyktighet til å komme tilbake igjen. Men de mennesker i verden som har dårligere livskvalitet enn oss, som ikke har de ressursene vi har, vil falle under streken. De er så sårbare. De vil ikke kunne klare å reetablere seg. Hvordan skal vi klare å holde oss under 2-gradersmålet? Og her kommer da, skal jeg endelig få lov til å være litt sånn, hva var det Andreas kalte meg? Litt sånn økonomiansvarlig. For talenes tale er ganske klar. Så Aaron Burrow sa i begynnelsen, the math doesn't add up. Hvis vi skal holde oss under 2-gradersmålet, så må vi la ressurser ligge i bakken. Det vi vet er at for å holde oss innenfor 2-gradersmålet, så kan ikke vi øke utslippene i gigaton karbondioksid på over 1000. Innenfor 500-1000 gigaton ligger 2-gradersmålet. Og for hvert eneste år som går, så blir handlingsrommet vårt til å gjøre noe med det mindre og mindre. Vi har fremdeles en mulighet. Vi har fremdeles en mulighet til å få ned utslipptakten og klare å holde oss under 2-gradersmålet. Men nå begynner det virkelig å knipe. Nå må de store utslippene ned for at vi skal klare dette. Og det vi vet at industrien, de ressursene som vi har beregnet at ligger fremdeles i bakken, er opp mot 3000 gigaton. Det er dette som kan tas ut hvis vi leter og er kjempeaktiv og fortsetter. Så alt over 1000 her regnes da som ubrennbart. Unburnable carbon. Skal vi holde oss til 2-gradersmålet? Og det vi vet er at de børsnoterte oljeselskapene sitter på omtrent 760-800 gigaton. The math doesn't add up. Skal alt dette brennes og selges? De kjente reservene som de sitter og har på bok, så snakker vi om 3-4 grader. Det er tallenes tale. Det er matematikken som vi må forholde oss til. Like etter jul så kom det et paper, en artikkel i Nature, som behandlet både kull, gass og olje, og så på reservene, og så på de kjente utvinnbare kull, gass og oljeressursene som ikke kan brennes om vi skal unngå farlige klimaendringer. De kom frem til at 82% av alt kull i verden må bli liggende, 49% av all gass, og 33% av all olje. Og så fordelte de dette på regioner i verden. Fantastisk spennende studie. Og hvis vi tar for oss kull, USA må la 92% av kullreservene ligge, men det er mye mer spennende, for USA er ikke den verste med hensyn til å brenne kull. Men Australia må la 90% ligge, Kina 66%, og Sovjetunionen 94%. Kullkraft er det mest forurensende vi har. 43% av alle CO2-utslipp representerer kull. Og ikke minst representerer det en formidabel helserisiko. Ser vi på gass, så er det Kina og India som må la store gassreserver ligge. Og inni dette handlingsrommet på 4% ligger den europeiske gassen også. Det er et rom for gass som kan erstatte kull. Men det er ikke et stort handlingsrom. Det er rom for trollgass, men det er ikke rom for å ta ut gass i Arktis. Og hvis vi ser på olje, så er det også et handlingsrom for europeisk og amerikansk olje, men svært lite handlingsrom for den skitne oljen som tas ut i oljesanden i Kanada. Den må bli liggende under bakken. Skal vi holde oss til 2-gradersmålet? Og dette er Kanada. Dette er det boreale, var den boreale skogen i Kanada. Dette er ikke noe å satse på. Men det aller viktigste dette studiet sier, det er at all gass og all olje i Arktis må bli liggende, skal vi holde oss til 2-gradersmålet. Det sa ikke Jonas og Nikolas så mye om, men dette er talenes tale. Dette er matematikken og regnskapet vi må forholde oss til. Alle ressursene som ligger innenfor den arktiske sirkel, må vi la ligge. Skal vi bevare en planet som vi kan bo på, hvor vi må fø 10 milliarder mennesker på slutten av dette århundret? Det er utfordringen vår. Og da nytter ikke det politikere som i 2012 sa det er ingen grunn til å stoppe nå. Norges grense slutter nesten helt opp mot Nordpolen. Så Ola Borten Moe sa Eller miljøvernministeren vår som i en kronikk med olje- og energiminister Tord Lien sa debatten om å la oljen ligge i et sidespor. Eller Erna som i 2015 på nordområdekonferansen Arctic Frontier sier ikke vis har flyttet iskanten, han har flyttet seg selv. Og jeg plukket de tre ut, for jeg synes de så fæle. Og jeg synes de så lite intelligent. Og for en som driver på å forelese studenter, så har jeg så lyst til å ha dem på studentbanken! Og en av grunnene til det, for nå skal jeg slutte, Kjersti. Jeg elsker å snakke. Men en av grunnene til det, det at politikken vår, klimapolitikken, den ligger ut på flankene. Den lå ut på flankene her, og det stildrer jo litt godt å høre liksom når Jonas snakker om at vi skal få dette til, men det er ut på flankene, må inn i kjernen av all politikk skal vi få dette til. Midt inn, der må klimapolitikken ligge. Og så måtte jeg ha med en liten animasjon, og bare si det at det er dette det snakker om. Det er dette vi snakker om. Det er her vi skal bo, det er her vi skal leve. Dette må vi ta innover oss, og det er sterkt, og det er noe av det aller viktigste vi står midt oppi og skal gjøre noe med. Tusen takk for meg. Thank you.